Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме: хероите на денешното време подаруваат компјутери и училишен прибор. Домашните туристи ја ублажија штетата во туризмот. По речиси 9 месеци пауза, можна средба на Македонско-Бугарската комисија. Слушајте не. Делегациите на Србија и на Косово денеска во Вашингтон постигнаа договор за економска нормализација, објави Џуд Дир, заменик помошник на преседателот на САД Доналд Трамп на Твитер. Денеска во Белата куќа во Вашингтон, во присуство на Трамп, преседателот на Србија Александар Вучич и премиерот на Косово Абдула Хоти потпишаа документ по вчерашните разговори меѓу делегациите. Тие се договориле за соработка по низ економски прашања за да привлечат инвестиции и да отворат работни места. Трамп вели дека Косово и Србија постигнале голем чекор во економската соработка. Навистина, ова е историски, рече Трамп во Белата куќа каде ги прими лидерите на Србија и на Косово. Во последните 24 часа се направени 1486 тестирања, а регистрирани се 109 нови случаи со COVID-19, соопшти Министерството за здравство. Најмногу случаи понатаму има во главниот град. Починати се тројца пациенти, еден од Кичево, еден од Скопје и еден од Македонски Брод. Сите се починати во болнички услови, а Институтот за јавно здравје регистрира 89 оздравени пациенти. Скопското основно јавно обвинителство денеска соопшти дека поднале обвинение против поранешна пратеничка која се товари за кривично дело измама. Од обвинителството информира дека станува збор за предметот во јавноста познат како Друмарина. Предметот се однесува на поранешната пратеничка од ВМРО ДПМН Силвана Бонева, која се товари поради измама поврзана со користење на патни трошоци. Бугарскиот преседател Румен Радев го осуди насилството врз полицијата, но и однесувањето на полицијата кон граѓаните, јави агенцијата БГНС. Радев смета дека треба да се казнуваат оние полицајци кои го нарушуваат угледот на полицијата. Во земјата со денови траат протести на кои се бара оставка на премиерот Бојко Борисов, но и покрај протестите тој не дава оставка. Демонстрантите ја обвинуваат неговата влада за поврзаност со мафија, дека толерира корупција и ја задушува слободата на говор.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Онлайн наставата отвори нови потреби. Учениците, за да можат да следат настава, им се потребни компјутери, но не секој може да си дозволи да им обезбеди компјутер на своите деца. Па затоа поединци и организации организираат акции и донираат компјутери и школски прибор за оние кои не можат да си купат. Ти си нашиот супермен, продолжија својата мисија и усреки ги сите деца, вели девојче во видео порака посветена на Борче Стаменов, иницијатор на акцијата Донирај компјутер. Стаменов за 4 години оспособил 321 компјутер, кои потоа ги подарил на семејства што немат. Компјутерите му ги донираат луѓе и фирми, а преку социјалните мрежи тој ги наоѓа нивните нови собственици.
Искам да ви кажам, исполнува оваа акција што моментално... Мислам, не моментално, него 4 години више ја работам. Такви видеа има повеќе кои што, нели, самите добитници на добитници, не можам да кажам дека се добитници, него тие што си пратиле нормално потврда и ги добиле компјутерите. Има сликички кои праќаат дечиња сликани со цело семејство или евентуално цртаат некои цртежи кои што они се седнати заедно со компјутерот по благодарници. И колку и да звучи интересно, убаво е.
Вели Стаменов во разговор за Радио Слободна Европа. Тој работи во фирма што се занимава со информатичка технологија. Пред 4 години самохрана мајка на 3 деца му побарала доколку има стар компјутер да ѝ го подари. Оти децата немале компјутер и оттаму тргнала работата, раскажува тој. Училишни торби, ранци, тетрадки, боички, блокчиња од пред некое време и компјутер се необходните училишни помагала за следење на настава. Училишната година се уште не започнала, но подготовките траат. Но не секој може да си дозволи да ги набави необходните работи за следење на настава. Ways to Help е платформа која ги поврзува добротворните организации и луѓето кои имаат потреба од помош. Преку оваа платформа се спроведува акција за донирање на училишен прибор за деца од социјално ранливи семејства. Моника Ризовска, коосновач на оваа платформа, вели дека заедно со неформалната група вистински дел на љубезност на 62 деца им подариле ранчиња со школски прибор, а обезбедиле и компјутери и интернет за да може ученици да следат настава. Ризовска раскажува за акцијата со која му помогнале на 600 оделенецот Јован и на неговиот татко, кои, како што вели, живеат во навистина многу лоши услови. Вели Ризовска.
Мајката нормално почина од гангрена, Јован поради лоша операција имаше кривење со колкот. Татко му, бидејќи не е способен за работа, во моментот собира шишини, социјален случај. За таа акција стварно морам да признам дека чудено видене сме колку луѓе се појавија и се желба да помогнат да споделат во најмала рака информација за до нека што може да помогна. И дава надеж дека може би вакви се слугите, ама постојат добри луѓе и живни да помогнат.
Вели Моника Ризовска, коосновач на платформата Ways to Help. Стартот на училишната година поради пандемијата со COVID-19 е одложен за еден месец и наместо на 1 септември ќе започне на 1 октомври.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Поречиси 9 месеци пауза се најавува рестартирање на работата на заедничката комисија за историски образовни прашања меѓу Македонија и Бугарија. Поради предизборниот период во земјава, но потај поради пандемијата на коронавирусот, комисијата не се сретнала од ноември минатата година. Едно од клучните прашања на кои што заглави комисијата минатата година беше Гоце Делчев. Прилог на Фросина Димеска.
Историчарот Петар Тодоров, кој е член на македонскиот тим на заедничката мултидисциплинарна експертска комисија за историски образовни прашања со Бугарија, вели дека со колегите од Бугарија разминиле предлог идеи следната средба да се одржи овој месец.
Аз се надевам лично дека наскоро ќе имаме средба со на комисијата, со втора важна работа е да се види под какви протоколи, во какви услови ќе работиме со оглед на состојбата со COVID-19. Освен тоа, имаме и некои административно-технички работи кои треба да се надминат, кои се административно-технички работи во владата, не во комисијата.
Комисијата во која членува Тодоров се формира по предлог на Министерството за надворешни работи. Таму по изборите имаше ротација на министри, па до сегашниот Никола Димитров замина во секретаријатот за европски прашања, а оттаму прв човек на дипломатијата стана Бујар Османи. Од кабинетот на Османи засега не откриваат детали за идната работа на комисијата, ниту пак дали се планирани никакви промени. Добрососедските односи се еден од трите клучни приоритети на надворешната политика на Република Северна Македонија, дел во кој спаѓа засилувањето на комуникацијата со Република Бугарија. Во таа насока очекуваме наскоро да се оствари средба на највисоко ниво меѓу двете земји, но и зајакнување на комуникацијата и соработката на сите нивоа. Велат за РС од кабинетот на министерот. Лани есента по 9 одржани состаноци комисијата не ја заврши работата во мирен дух. Најголемите ни согласувања беа околу револуционерот Гоце Делчев.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Туристичките дестинации во земјава ова лето беа преполни со македонски граѓани. Но туристичките работници велат дека тешко е да се каже колку домашните туристи може да ја надоместат штетата од недостигот на странски гости поради пандемијата на коронавирусот. Мирјана Спасовска има повеќе на оваа тема.
Странски туристи имаше единствено од регионот, но нивниот број е занемарлив поради рестрикциите со кои Македонија беше прогласена за ризична земја. Сето ова ја смени структурата на гостите, па така во Охрид преовладуваше домашниот туризам. 18-годишната Ива Ромевска од Скопје со своето семејство 5 дена престојувала во Охрид. Како што вели, дома се чувствувала посигурно по прашање на зараза од коронавирус со оглед дека не треба да се минуваат граници. болести.
Ние бевме пред да се зголеми бројот на заразени, така да немавме толку грижа, но ми се допагаше. Езерото искрено беше као море.
Меѓутоа, 33-годишен Скопјенец кој бил на летување во август вели дека сликата тогаш била поинаква и тој, како и многу други граѓани, не е задоволен од тоа што младите кои во најголем број престојуваа во Охрид не се придружувале до носењето маска и држење физичко растојание.
На плажите на лежалките немаше носење на заштитни маски и би избегнував да видам во контакт со луѓе на дистанца.
Ова лето македонските граѓани можеа да заминат на летување надвор од земјава единствено во Албанија и во Турција кои не ги затворија границите. Но тешко е да се каже колку домашните туристи може да ја надоместат штетата во туризмот поради коронавирусот, вели Крсте Блажевски од Асоцијата на хотелиери.
Хотелите беа исполнети 90%. Данас сите ни фалеа некои странски гости, зборуваме и со ресторани, најмногу агенциите кои продава дневни тури.
Емил Димитровски, председател на Стомаската комора за туризам, вели дека домашните туристи ја намалија штетата, но ти има големи штети во однос на девизниот прелив.
Главното се должи на скопските хотели и градските хотели кои што се фактички затворени затоа што нема странски гости.
Јупчо Јаневски од Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот Македонија вели дека засега имаат податоци за првата половина од 2020 година.
Пред Државниот завод за статистика падот по приливот во туризмот е 34,38%.
Како и да е, до крајот на летната сезона нема најава дека ќе биде отворена Грција како традиционално најпосетена странска дестинација од македонските граѓани.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Има многу работа за триото црногорски опозициски групи да формираат влада, а нивните пароли од типот режимот падна може да се покажат како пребрзани. Не го подценувајте Мило Џуканович кога станува збор за маневрирање по изборите, велат експертите. Гоце Танасов го слушаме во продолжение.
Црна Гора конечно е слободна. Тоа е најлесно да се каже, изјави Перица Јанковиќ, адвокат од Подгорица, ден по парламентарните избори на 30 август додавајки. За прв пат промената на власта е легална. Прелиминарните резултати навестуваа мало мнозинство со едно пратеничко место за тројката опозициски сојузи, кои ветеа дека трајно ќе симна Демократската партија на социјалистите од власт. Големи, бурни толпи се собраа во центарот на Подгорица и другите градови да одбележат пресвртницата за партиите што му се спротиставија на Мило Џуканович, кој е председател или премиер скоро 30 години, но чиј огромен предизвик против Српската православна црква лани го чинеше поддршка во ова главно православна земја со околу 620 000 жители. Лидерите на трите опозициски коалиции, просрпската и проруската за еднината на Црнагора, проевропската, но и за Српската црква Мирот е нашата нација, и либералната и граѓански ориентираната Црно на бело, се желни да го искористат моментот од изборните резултати. Тие започнаа разговори за формирање влада, што според нив ќе изведе Црнагора од пандемијата на коронавирусот и од огромната корупција кон поголем просперитет. Но некои експерти предупредуваат дека етнонационалните и други поделби во Црнагора може би се влошија со изборите. Првичните резултати се проблеми за колекцијата на групи кои никогаш не управувале ниту заедно, ниту во коалиција. Голем дел од опозицијата сака да кажува дека режимот падна. Се уште не е евидентно дека тоа е всушност она што ќе се случи, вели Кенет Морисон, професор по модерна историја на Југоисточна Европа на Британскиот универзитет де Монфорт, наведувајки. Мислам дека има уште многу да се игра. Постојат тешки одлуки за тоа кој од нивните лидери ќе биде премиер и кој може да зазема клучни функции во владата, без оглед на тоа кои треба да бидат нивните приоритети на управување. Патрик Мур, главен политички аналитичар на Радио Слободна Европа од 1977 до 2008 година, се согласува дека крајно време е за промена. На крајот на криштата, вели тој, Црнагора е единствена меѓу посткомунистичките држави која никогаш не доживеала вистинска промена на власта од падот на комунизмот. За ниту една земја не е здраво да има едно единствено раководство на власт 30 години, особено раководство кој имаше многу сериозни скандали, вели Мур. Но тој додава дека нема да биде изненаден ако го види Џуканович како вади зајак од шеширот против опозицијата. Една од најочигледните карти што ја држи Џуканович, чиј мандат како председател завршува во 2023 година, е уставната можност да именува премиер.
ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.